Negadījuma vieta atrodas blakus Jelgavas lidlaukam pilsētas nomalē. Tā ir simtiem hektāru plaša izsaimniekota un krūmiem aizaugusi platība. Pusotra kilometra garā skrējceļa plāksnes pārdotas, atstājot vien ieskriešanās ceļu motorplanierim un nelielām privātlidmašīnām. Pie lidlauka administrācijas ēkas arī pēc negadījuma bija sastopama tikai dežuranti. Viņa saka, piloti brīvdienās un vakaros atbrauc, lido un paši gādā arī par lidaprātu drošību. Radot uz nu pamestu automašīnu, viņa stāsta, tukumnieks vakar pacēlies lidlaukā. Kādēļ drīz pēc tam nokritis, eksperti vēl pateikt nevar. Tur sastaptais transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja aviācijas nodaļas vadītājs Visvaldis Trūpes stāsta.
Un tagad mums ir gaisa kuģa atlūzis, jānovāc uz savu angāru tālākā ekspertīzē, izpēti.
Ir kaut kāda sākotnējā versija?
Nav nekāda versija. Neko nezinu.
Jūsu pieredze ir bieži tādi gadījumi, ka krīt šādi lida parādi?
Nu, dažas reizes gadā ir.
Pusgada laikā šis ir jau trešais negadījums civilējā aviācijā. Martā Jaunaglonā pilots nakts melnumā pacēlās gaisā, kaut lidaparāts nemaz nebija domāts ceļojumiem tumsā. Toreiz lidmašīna aizķēra koka zaru un negadījumā vadītājs guva vien atslēgas kaula traumu. Savukārt maijā kāds pilots gāja bojā Liepājā pēc neveiksmīga akrobātikas trika. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktors Ivars Alfrēds Gaveika par traģēdiju Jelgavā saka.
Tas ir veči planieši, uzreiz vienkārši dziļēja BMW mazačiņš un visu. Nevis ir kaut ko reģistrēts, nevis ir pārbaudījis nekādu lidojumu derīgumu. Tā apliecība man vieši nekā viņam nav. Viņš vienkārši nevajagāli lidojumus. Tā es noslēdzos, vai viņam pašam vispār bija arī kaut kāda apmācība un pilota apliecība, vai kas viņam bija. Nevajag kaķam klāds nostāvēt, ko kaķis lidot.
Jelgavas lidlauku pilsētas doma pirms pāris gadiem nodeva biedrības Rīgas izplietņu sporta klubs rīcībā. Organizācija no komentāriem pašlaik atturas, vien norādot, ka tās pārstāvji tur ikdienā nemaz nelido. Jelgavnieca Valentīna Zdanoviča dzīvo blakus lidlaukam. Viņa novērojusi, ka tur pulcējas tikai lidošanas entuziasti.
Nu, 10 gadu apakaļ bija kustība laba. Nāca pie manis pēc ūdens, bet nu, noprivatizēja pats zinat kā. Vispār tur kaut kāds, man liekas, jauns saimnieks. Man tieši dārts tur pretī lidlaukam. Es redzu, ka tur mašīnas iet iekšā.
No lidmašīnas?
Ar lidmašīnas es redzu, ka tādas zemu lido vakaros ar uguntiņām. Kad es skatījos tās aizskatu, skatos, lido vakarā tas jau kādiem desmitiem.
Valsts policijā par notikušo negadījumu sākts kriminālā procesa par gaisa transporta kustības, drošības un eksploatācijas noteikumu pārkāpšanu. Nelaimes iemeslu noskaidrošanai tiks veikts arī vairākas ekspertīzes. Edgars Kupčs, Latvijas radio.